taxu alxamis ju ne ci waxtu wi ci katanu borom bi ñu di kat ak yeen seen émission yoon wi tay nak ñu ngi and ak Souleymane Jul Diop mbokk yi ministre conseiller la di chef bureau économique bu Sénégal ci Bruxelles journaliste chroniqueur Souleymane ma ngi lay nuyu rafet lu téway gi
waaw manit ma ngi lay fay assane di nuyu say auditeur
la tay ñu sori ci waxtaan wi nak damay gëreum Aladji Daoud Diouf xam ngeen bi ma nekké ci congé bi mo jëlone waxtaan wi ginaaw ci suñu jigen soxna Binta Diallo daldi ko nak wootu fi ci anam yu rafet bintangi ci congé mom sax da nakoy gëreum ñaanal ko congé jamm Souleymane Jul Diop ab dir ngay xex ngir ciopité ci rew mi ginaaw bi nga wone sa ñak and ci Abdoulaye Wade nim ko yéré won ak njabottam ak ay ñoñam juroom ñaari wër ginaaw ci yak Macky Sall bi ngeen jëlé nguur gi tay lan ngay wax yeex na def xex bi wala li tubab nan désillusion wala réalité du pouvoir
waaw Aladji xam nga Sénégal dafa am fuko Macky Sall jëlé Macky Sall sax mo yor nguur gi ndax mom lañu fal mom la population yi fal lolou dañu war toujours dika bayyi xel amna ñum andalon ñu bok ci xex bi ñoñu tay ñom ñoo man na né bok di gérer pouvoir bi waye ki ñu fal ki jitt réew mi te ki nga xamni ëlëk mom moy taxawat né sénégalais yi dama leen di ñaar laaj ñaareli mandat mom président Macky Sall la réew mi jafé jafé yi fi néwon ak yi fi né tay kenn manuko bañ wayé gënon na fé tar ba nit ñi wacc ci mbedd mi ba nit ñi di xex ci walu yu bari muy walu institution muy walu gouvernement local yi xew ci fanay ci sangal kam muy walu institution président de la république ñew bu gu fe indi ciopité yo xamni kenn nangou ko man naane en tout cas les forces yi nga xamné ñom ñoo taxaw pour xexal sénégal walli waye ci walu économie tamit surtout ci fan yi nga xamne mo mujjé la tanuy ag ci 25 mars téwé nañu fi gis yakh bi ci réew mi xaliss bi ndon passar passaré diko sédélé mujju transformer présidence de la république melné foire ku dugg ñu jox la nga fessal sa sac dem lolu fi lañu ko fekk té ñi ñew and ak programme bo xamni lutax sénégalais yi wax né dañu len di dañu am yaakar ci ñom mo di né dañu wax né lolu daf fi deñ situation économique réew mi ndax ñetti wër yoyu yi ñëk ci at bi ak jafé jafé yi ñu am dafa tax ba wax na ko fenen liñu warona am ci recette manam xaliss bi dugg ci kafaga réew mi dafa wañé ko lu bari xaliss bi nga xamni wote won nañu ko ci budget nu war ko dundé at wañé ko li fi jotona am lu démé né fonds spéciaux yi nga xamné njitu réew mi am nako muy 7 milliards mu né ko fufet 50 milliards fonds de réserve nga xamni dañu ko fi tégon né buñu amé musiba wala jëyë nu man ko safara muy juroom fukki milliards mu né ko fufet fukki milliards ak juroom yi nga xamni fonds d'appui secteur énergétique jëm ci wa kaw gi nu war ko fe def pour dimbali nit ñi nga xamne sen facture de courant da fay ser nu ne ko fufet xaliss bi nga xamne itamit da nu ko warona jappale électricité li malay wax ay zigen shor ak kedugo ak yenen dekk yi bu nu ñewon bu nu bayyi won situation bi nonu kon du nu am courant waye dafa am benen fonds bo xamni tolna ci 105 milliards legui dem na ba sax ba 120 milliards nu waron ko indi tek ko pour que ñu jappalé nit ñi ci walu courant bi ñi fi néwon 47 milliards la nu fi bayyi ba nga xamni bi président Macky Sall ñëwé ñëlé li ñu naron moy bu nu len falé rek ñu yokku courant bi Macky Sall da di né il faut nu wuté xaliss bu nu ko matalé li mënu nu ko sétan muy différence tolna presque 60 milliards 59 milliards légui bi mu ñëwé mu né ah man dama wax né damay jappalé nit ñi ci jafé jafé ñi am wañi ñëkli ñëk loolu mu wax né daf koy wañi mu ni li nu man moy wuti xaliss du gaawa gaaw wañi ñëkli ndax mako diggé won té lu ñu diggé dañu koy def mu daldi wuti 8 milliards duggal ko ci pour que compris dans les premières nécessités moy manam li nit ñi gëna soxla ci seen dundu nu man ko wañi lolu amna fi Aladji ba nopi au même moment ñu ni légui da ñuy jappalé population yi nek ci inondation yi mbënd mi ñu dem jëli xaaliss fu né amna xaaliss bo xamni dañu ko waxone dañuy fay bateau bobu fi ñëwon bokay fatlikou 1,7 milliards am xaliss bo xamne 3 milliards dañu waxone dañuy rénover encore méridien président dinañ ci delsi wat parce que méridien président jotton nañ ci def budgétiser dépenser ci 15 milliards yo xamni tay kenn mënula wax fu 15 milliards yoyu jaar muy situation bo xamne situation bu tar la bu jafé Macky Sall jëm limu man ci budget bo xamné Ablaye Wade ko woté té laata muy taxaw sax fekk na ñom def nañu ay avance crédit pour xaliss bi ñu doon dépenser ci campagne mi ñu mën ko dépenser population monde rural ñew daaw lu ñu commercialiser ci gerté 35 000 tonnes rek la alaji du xaliss bu bari boko xayma matut sax 7 milliards bo jëlé le prix au kilogramme pour le producteur 175 francs ñoñu né ci jafé jafé président tek lu upp 30 milliards sax 34 milliards mu ni légui da ñukoy dimbalé wa kaw gi wayé yémuñu fofu ñu né légui jiw gi boko xayma jiw bu jiw baxul rek dénga bay ak gop manuta bax ñu né légui da ñuy dimbalé nit ñi ci jiw gi mu indi 30 milliards nu jappalé nit ñi pour nu am jiw engrais ak yoyu lolu facteur de production la motax ba ren tuba fa kala alhamdullilah nawet bi neexna jiw gi baxna ba légui kawga bo démé mu ngi nat ba taxna ba de 35 000 tonnes bu neexé yalla mën na no commercialiser atum ren 300 000 ba 400 000 tonnes xam nga ay engrais ak intrant ak jiw boko wañilé ki bay facteur coût de production yi da fay wagneku donc bénéfice bi muy am da fay yok nu dadi né encore da nuy ñew prix bi nga xamné mom moy prix au producteur dinañu ko yok bu nexé yalla ci prix limay wax ni accégul waye bu nexé yalla dina ñew ci fan yi dinañu ko def prix bo xamné masuta am bi Sénégal di Sénégal ba tay prix buñu koy té
mënu nga am ni idée ci prix bi ñaata lay doon
damay baña wax lo xamni
fanweri deureum le kilo bi
waw damay baña wax lo xamni euleug dina ne ah Souleymane fi waxone waye dina tourner autour de 185 190 francs
du egg 200
dede du mana egg 200 parce que lolu aussi dafa am nu koy calculer waye état ba ngi xam nga dañu waxone ne dañuy def 180 waye état ngi fexé ba pour que producteur bi déjà wagn nañu coût de production donc xaliss bi mu ci am da fay bari li ma lay wax ni dina dem digënté 70 milliards ak 100 milliards légui ko xamone né daw 6 milliards 7 milliards la amone ñu indil ko ren def ci posam bo parce que xaliss bu ñuy sédélé la rek mu tollu ci 70 ba 100 milliards xam nga lolu aussi mënu no wax né ki fi ñew defut dara wayé yamut ci lolu dé dafa né légui pour at yi ñew dañuy jappalé nit ñi pour que jiw gi nu man ko def liggey ba jiw gi ñu amone ñu reconstituer le capital semencier mu ne dina ci juggé 350 millions ci budget bi di ñew nu taxawal dem ci 5 milliards nu wax né matériel agricole modernisation de l'agriculture mu dadi wax ne dina jugge ci 500 millions dem ci 5 milliards
pour quelque
lolu rupture la
nga bal ma Souleymane bi nga ñëne nga def ben photographie li ngeen fi fekk
wa
kambu gu xote nonu caisse yu ne peug nonu ak li ngeen diggé ci milliards fu ngeen koy jëlé
président de la république tukki yi mu tukki parce que buñuy dem di waxtaan ak union européenne ak yoyu mag moma and liggéey yu ñu def yépp mag moma nekkon man mom ak ministre des finances ak sunu ambassadeur ci Paris nga xamne tay mom moy ministre des affaires étrangères ñoo nekkon di liggéey président de la république pour wax la né situation bi ñuy présenter ak li am ak wouté gis nga budget bi ñu taxawal la part bi juggé ci sunu partenaire extérieur yi dafa juggé 325 millions dem ci 325 milliards dem ci 397,100 milliards manam amna yokute bo xamne 74 milliards ci li nga xamne mom moy jugge ci sunu partenaire yi ne bitim rew ci walu appui dimbal ak institution yi mu ñew ci Sénégal xam nga lutax lolu yeb am ko lutte buñ ko lu rew ko wolu rew mi ak djego yi nga xamne def nañu ko ci walu démocratie ba nopi kafaga gi nga xamne ñi fi newon dañu ko yor duggal ko sen nafa ñi duggal sen calpe di jay samba allah ku ñew ñu gaddu jox la du sen alal mom la ñu wax ne da fi deñ
amna ñu ne abdoulaye wade loko meuna sikke il était capable mu wut ay grand financement est ce que yeeng ci wowu yoon
allah ji grand financement manu ta passé firnde yi mala jox dama ni la part bi jugge ci biti ñew ci budget bi masuta am dans l'histoire du Sénégal limalay wax ni dafa jugge dama dafa yokku def bon de 74 milliards bu fi massé am tamit gën na am 74 milliards limay wax ni ku dem ci budget bi man nga ko vérifier deng nga nu ngi ci 397,100 milliards
yo xam nga man tayé nañ ci ba nopi ay promesse
du promesse tayé nañ ci te président dafa def un pas en avant dafa ni len partenaire yi dama bëgg lolo tax mu gëna yok sax dama bëgg ngeen jox ma lo xamni dama koy jaglél ndaw ñi ci walu liggéey muy 15 milliards de plus waxna la limu defal wa kawgi ndax wa kawgi alaaji man day man dinañu ñew ci loolu lutax ma engagé wu ci li nu sumbu waye wa kawgi alaaji dañu leena massa faté bayyi leen ta wa kawgi noy la majorité de la population sénégalaise ñoo fi gëna sonu ba nga xamni ku bëgg échapper ci pauvreté da ngay yaakaar Dakar ngay dem mba ci réewu tax loolu leen bëgg nu dello nit ñi jox len moyen parce que lo xamné c'est pratiquement 67% de la population active manam ñi yëngu te ñi yëngu ñu ngi ci yëngu ci walli mbaw mbay te bo c'était richesse bi ñuy produire ci produit intérieur brut muy alal bi nga xamné ñu ngi kay liggéey sen wall 10% la xam nga lolu bari wul dañu ko wara yokku nak ñun réewu mbay lañu ba nopi nit ñi dello parce que souf mom loko jox mu dello lako waye mënu no konté ba nopi xam nga sumu mbokki salum yi bo demé jox len bu nawet bi nexé bu naté bu nu jaayé dinañ jël xam xaliss dem jëndi dem takki jabar ak yoyu deng bu ko défé réew mi nat réew mi dox lool rek la nu man lenen lu nu fi wax lu dut liggéey ak contrôle ak surveiller ba xaalisu réew mi nga xamné nit ñe ko mom ñu dello len ko bu nu deful loolu allah ji du nu dem fenn
Souleymane Gil Diop ban xalaat la am ci ni nga ko waxé contrôle gi ci nguur gi ci la né ci walu audit yi que track bien mal aki Karim Wade ñu koy wolu tay ci walu enquête jangal bu ñëk ban nga ci def ci janno bobu ci kanam gendarmerie Colobane
waaw xam nga allah ji dañuy wax deug rek gis nga fi Abdoulaye Wade japp na fi doomi jambour tej ko ci kasso ay mbokam di joy bayam crise cardiaque de mu tej ko ci kasso bi bayiko ci koku ne ko defuma dara mu teye ko fa ñu dem ba atté ñu def ko non lieu ne defu dara defu ko fi mu ngi fi
muy kan
muy baratal ne ko rap ci kasso bi ak ñeneen ak ñeneen ño xamni dañu leen di tej vérifier ñu ne leen non lieu Abdoulaye Wade ñu convaincre domam rek mu jox biñu fi waxe dafa ni bu ngeen di laaj ay compte na ngeen ko laaj Abdoulaye Balde na ngeen ko laaj ñeneen ñiñ doon liggeyal ñu tuddu domam rek mu ne damay jël avion ñew Sénégal dina xamne fi fekku fi kenn ci Sénégal ko xamne domam ko gën deeng nga mom la lay wax ñaare bi moy Alhadji dañu ko convoquer lutax duñu ko convoquer mo fi yoré ay milliards di wër di feuyi feuyi lu ne mu def ko lu ne ñu duggu ci bi nguur gi ñëwé dañu fekk ay dépenses dama ne ben rek jarna Karim Wade dem kasso ben bi mu démé ci gendarmerie yi dañu ko laaj ñu def l'enquête dañu ko laaj sa avion bi naka la doxé mu ni leen dañu mako abalon momu mako bi ñu démé ministère des finances ndax dañu xamul won né ñom trace yoyu dina am ñu laaj ñu enquête ñu gis né avion bi état Sénégal moko loué won diko fay ba toll na ci juromi at fay nañu jurom ñaari milliards ak lu top lolu rek crime économique la jar nañu teye ni duggal ko kasso te lolu lu leer ne fang la ñaari bi domam bu jigen fesman bi lima lay wax IGE moko wax dañu dépenser xolal allah ji ni nit ñi sonné ni nit ñi xifé jafé yi ne tar fukki fan ak ben nous sur juste état rek la wax parce que chiffre yuma joxone Alassane dama né 75 milliards waye lolu moy li état rek joxé ci fessman ci fukki fan ak ben waye tolna ci 93 milliards muy jurom ñent fukki milliards ak ñett yo xamni bi nit ñi nekké fi mbënd mi né fi ñom ñu ngi kay jël diko fowé diko dépenser 93 milliards yoyu modi ne bo defé différence bi amna yo xamné ay réew ñoñu ko jox domam jël ko def ko ci comptam yobbu ko deng alaaji lolo fi am ñoñu nak ño nek fi di kenkengi di kessew kessew di yuxu melne kajo kajo yu bidenti deng luma la wax ñi nga xamné ño fi newon war leena japp di am lu ñu sét né dañu sét pays de droit règle de droit ñom légui ñom la ñuy ëlbeutiku di leen accuser lutax Karim Wade du répondre gendarmerie dama ko waxon ci tribunal man duma fayonté duma énonté duma sax buguma sax di prononcer wu ci yoyu dama ko waxon ci tribunal ci le 12 janvier 2009 ma jakarlok mom jakarlok atté kat bi maniko gis nga atté bi mak mom mu néma waaw maniko ci tribunal sénégal lay amé amé fi lolu mo
amna ñu né dañuy régal personnalisation ci mbir yi wala chasse aux sorcières
amut personnalisation amut personnalisation man as nit ñi bo leen laaje ci mbedd mi dañu lay wax ni ñi dañu yeex ba amna ño xamni dañ doon xalaat ne xeyna Macky Sall dafa am lu mu ragal fekk Macky Sall du juge justice moy atté te justice il faut mu atté waxuma la xam nga plan jaxay Ablaye Wade nañu fi damay reporter élection ndax plan jaxay nous ne waaw ba waaw nit ñi kaas mu ne damay plan jaxay kon dañuy beutel élection ñu jël xaaliss bu bari def ci deng xaaliss bu bari bobu ñu ci def ñu dugg di set chapitre par chapitre xam nga produit phytosanitaire moy ay bombe ak yoyu ay ki ak yoyu xam nga grésil ak yoyu nettoyer nous ne 4 milliards bi nous démé def le tour du pays nous gis ne lu nous réceptionner matul sax 800 millions ku mel non dina nu ko bayyi te bu nu demé fekk ci sa compte xaliss ay milliards nu laaj la foko jëlé waye ko ci laaj mu ne la Ablaye Wade ko mako may Ablaye Wade nak fan la mëna jëlé xaliss bu tollu non diko may
nim ko mayé ñeneen ñi mu ne ndax neene ni mo mayé Karim la mayé Macky Sall
mais dama ne xaliss bi dañu koy top ba xam naka la nit mëna mayé ay milliers de milliards
bu ngeen gisé ne may
la
lu ngeen di def
lolu buñu gisé
né mayna Macky Sall
non xam nga nak Alaaji wax lo wax joju waxu ko daanu ci saret
non ci wal traçabilité
dama ni
dañuy sét
waaw légui traçabilité xam nga Ablaye Wade lumu wax dafa yab sénégalais parce que mom mo don jitu réew mi di le garanté la constitution wara veiller yon dox ci réew mi topout Macky Sall bayiko ba nit ñi fal Macky Sall à 65% mu ëlbeutiku ñëmé tay taxaw né man mako joxone da setan ko ba Macky Sall falu président kon mom bu fekkonté ni bu lolou amé ndax amul nañu génné firndé yi nañu génné firndé yi bu nañu génné firndé yiñ am parce que nak gis nañu kuñu fi tej jurom ñaari wèr tagalé ko jabotam sori ko jant bi nu dem ba ci bir nu né waw non lieu nu convoquer domam mo waral li yépp parce que ñom bu nu amone ay preuve dañu koy woné parce que en matière ci lu melni crime économique surtout yu melné dañuy génné firndé légui ñom cour d'enrichissement illicite buñu ko téggul won ko ci laaj waaw yow 1000 milliards ci sa compte 1000 milliards naka la mëna néké nga ni Ablaye Wade dama ko may mais c'est une excuse facile boba nit ñangi dé ci maternité yi nit ñangi dé ci hôpital yi Alaaji ngeen yoré ay milliards yu tek ko bitim rew djublu ñu ci lu moy amut ben chasse aux sorcières lenn lu ñu ci djublu moy alali rew mi nga xamné mu ngi ci biti nañu ko délo ci
ñoo wax na né également da ngeen di wut lay da ngeen fay dig nit ñi lu né yoonu yokuté ñew juroom ñaari wër dëkk bi ñëpp bank dara circuler wul ngeen nañ ko jëm
ji ñen ñi Alaaji Alaaji man Souleymane Jour Diop xam nga lutax may défendre ligéy bi kenn ëppuma ci wal kenn gënuma sonu man dacc ci Ablaye Wade dem duma nangu kenn ku yaq wala ku tass yaakaru nit ñi
même pas Macky Sall
pas sax Macky Sall duma ko nangu parce que lima ci dacc yalla xam na né dañu ko ci mom Macky Sall amut lenn lo mëna joxoñ ci adina nga né li Macky Sall ma ko may bima amé 15 ans la ko xam ñu bokku benn koñ ci Fatick rakam nek sama xarit ben bakkan
masu ba kérok may ñew fi le 3 avril bok amut lenn lo xamné lu nit mëna luy joggé ci loxo nit di dem ci loxo lo xamné téguna sama loxo man non masuta am gis nga nit ñi dañuy ciow di waxantu rek Macky Sall xamna may kan
lo japp di mo
bi mu nekké ministre ma nekk primature bu Idrissa Touké dama koy wo ci téléphone mané ko monsieur le ministre mu né ma naam mané ko premier ministre Touké na ba muy ñew yaay sama premier ministre ma ngi wéy ci sa digël deng lolu la cheikh ak Macky Sall au-delà de ça yalla mo def man ma nek di xex mom mu nek ci nguru Abdoulaye Wade bi mu fa nekke tamit ma nefa joxna ko cieur bu mat xamnako joxna ko respect bi war xamnako bi mu fa genné lu buma waré wax damay wax ba nit ñi dégg ma critiquer ko ba mu nekke ci assemblée ma gis nu koy néwal doolé ma def ni ma defon xexal ko pour ñu bayiko parce que duñu ko toñon lolu la ñu sékk légui réew mi mak mom ñoko bok c'est un citoyen comme man waye man faluuma mom mo falu président de la république légui ñu wax né man lama ci dëj bu perte di am man may gëna perte man parce que man Aladji dama sacrifier at yi gëna neex ci sama dundu sama yaay sacrifier lo xamné dootu ko jotati muy wërgu yaramam yalla may diko ñaanal yalla dimbaliko dama ci perte lu bari Aladji ba nga xamné tay munuma snangu kenn ci adindu ko yaa waye dama koy protéger bo mu mat protéger bobu aussi mom moy nuy waxante deug nuy waxante deug bu nu ñowé nit ñi li ak li mané len les faits chiffrés li mo fi am fi ak ñetti at Macky Sall da nako fal juroom ñaari at mu wax né dama ci wañi ñaar lolu yi tamit ci démocratie moderne kenn na maso ko def te geumuma né ñu bari ci yi mu andal ni ci nango def lu mel ni mu def courage bi mu am ñuko ci man bari wut man nak fi ak ñetti at man dina def évaluation
ñetti at nga ko appal
man sama bop ñetti at la appal sama bop parce que dañuma jox cieur ne man nga liggey dimbali ci walu wo nga xamne président mom la xalat ne fa la mo meuna tek ma liggey dama koy liggeyal liggey rew mi avec loyauté duma ci set ludut lo xamni mo bax ci askanu Sénégal Aladji bu ëllëgé buma xolé buma xamé né échoué na ma dem sama yoon bayyi waye limay ñaan yalla parce que gis na ko ci Macky Sall dama ko gis ci mom moko gisul won ci mom duma ko wax dama gis né ki taxaw na pour soppi dimbalé askan té ñi ma xam ñu baxi tamit ma féké ñuy wax ak mom muy sëriñ ci muy kilifa dine danen ko dimbalil new ji dole yi ñu ñaanal la lolu la gis lolu la fekke lolu la xam te lolu la gis Macky Sall diko def bo sété le programme triennal d'investissement public dafa am lo xamni def nako muy effort ci secteur primaire wala agriculture nanu liggey danu ko fal juroom ñaari at waaw kunu fal ne yow na nga nu dimbali ci juroom ñaari at liggey ndax na tang ñew nu bugula évaluer ci juroom ñaari wèr ne la jeexna tasna la wèr jeexna aba bayil abal nu
liggey bi ne yaakar ci Macky Sall katanam xam xamam entourageam dina ko may mu jëmmal ko concrétiser
amna ministre yo xamne de man na cédé gisna liggey bi ñuy liggey daf ci am ño xamni dafa am secteur yo xamni bu ko Macky Sall réussir na liggeyam gisna ci ku ci xarañ ku melne Ali Nguy Ndiaye mangi man na cédé parce que man aussi affaireu kawgi dafa am importance dafa am solo lol ni nit ñi nekk ci kawgi munu ñu bayyi nit ñi ñuy continuer bu timisé nu teddi ndax amunu cour
c'est une injustice d'ailleurs parce que ay contribuable ne yow ne man ko par ñuy sénégal
yépp dem
ñom dañu wara jot courant
Aladji ñoy liggey ñun liggeyu ñu parce que sol sa costume ne ci bureau tal sa climatiseur te bu ñuy wax boté ne ñun julit lañu Aladji dañu wara gorgorlu ci dimbali suñuy morom nañu gorgorlu ci loolu bu ñuy woté ne julit lañu motax ma jappané moy li ko Sidi Makhtar wax Cheikh Sidi Makhtar ne ko dimbalil new ji doole yi ma ñaanal la loolu man mom la japp motax ci programme yi nga xamné taxawal nako daf ci am bo xamné man moma ci gëna neex Aladji moy bourse familiale man dama ko tuddé won revenu minimum familial ñu ni légui da ñuy sét lo xamné ci 1 million 100000 ménages yi nga xamné mo am ci Sénégal muy kër yi ñu sét ci ñi ci gëna néw doolé ñu dimbalé leen lo xamné sen xaaliss la sax ndax sen ñak la parce que kafa ga réew mi kenn momuko kenn momuko kenn manuko akimo say bo duggé sa auto climatisé di dem te nguur di la fay di fay essence bi xamal né yaangi jëfëndiko ñakku jambour lolo am Aladji te lolo lañu wara veiller liggé ci pour que ëlëk bu réew mi na mu nat pour ñep
mu dess réalisation tout yene yi yep nak dafa laaj organisation genn gi dafa laaj également baral nit ñi son nañ son go xamni xaar bi dotul ni démé dé
xam nga Aladji linu mëna dama wax damay wax toujours parce que président wax deug yalla mayna ma cër ba amna yo xamni dañu ci waxtaan te daf ci disok man lata mu koy jël ci walu décision wax deug yalla joxna ma cër bob dama wax ne lu ñu wara gëna def effort moy walu rationalisation des ressources mënu ñu continuer yaq xam nga dañu wax sank dañu ñu ñew xeyna bu la nexé ci walu digënté këru diiné yi
mën nga ci dem directement
wayé dama lay jox fofu exemple président bi mu ñëwé dafa né 2007 ba 2011 dañuy def 100 milliards à Touba en raison de 20 milliards par année yoruma ben kayit Aladji dama lay wax chiffre bo joggé fi bu la nexé nga dem vérifier nu ni légui waye biñu ñëwé programme bi ba 2012 agul bi président Macky Sall di ñëw fekk na wa NNCIN nga xamné ño doon liggéey Touba dañu bayyi liggéey bi bank sen loxo parce que ken fayulén biñu démé saytuko nu gis né état du Sénégal parce que état du Sénégal moko def du Ablaye Wade moko def damay tontu parce que amna ño xamni nu ngi xalaat di jéma comparer kanay talubé kan du talibé kan defal Touba ak kan defalul Touba Sénégal mo defal Touba
lutax ngeen di xëccio Touba ci Sénégal bari ay kërou diiné
non xam nga lutax Touba am importance nu war ko bayyi xel newut né rek limu doon cité religieuse
parce que lolu aussi ragal mu nek ndariñu politique rek
dedet parce que laaj bi aussi boko gissé ak intérêt bi moy né Touba moy la deuxième ville du Sénégal en termes d'importance après Dakar wow moy deuxième métropole du Sénégal en termes d'importance ci taille waye dama xalaat né man dé fi ma tok buñu ma laajé kërou diiné yépp dañu leen wara bayyi xel jappalé leen parce que ay nité né sen gannaaw nu yoré ay communauté di leen jité mani légui Touba voté nañu 82 milliards digënté juroomi at yoyu 82 milliards man nañu ko vérifier man Souleymane Jul Diop mako wax 49,6 milliards mo dem ci Touba li ci dess dañu ko loubal muy xaaliss bo xamni ñaqku askan bi la dañu ko yobbu fenen 82 milliards 49,6 milliards ci 100 milliards yu ñu prévoiron xaaliss bo fan la dem dafa dem ci fay avion mag Karim Wat dafa dem ci fessmanu Sindjeli Wat ak yenen ak poukere yo xamni dafa dem ci jënd maison du Sénégal bo xamni tay condition yi ñu ko jaayé ken xamuko lolu la bëgg wax bi Macky Sall ñëwé le 26 septembre ak semaine bi ci top dañu dem ba Djourbel tenir un CRD spécial ak un conseil des ministres xaliss bu as tout suñu amone ci xaliss nu né nañu ko fay bor yi nu amel chinois yi nu continuer liguey Touba bi lolu c'était en prévision parce que dañu wax né nañu gaaw ndax magal bi légui di ñëw dafa am yo xamni il faut nit ñi di waxante deug Aladji il faut nuy waxante deug xam nga man lolu rek la maintenant li ci dess walu politique la man lima deug kilifa diiné yi wax ko Macky Sall moy lima la wax nekkal fi new ji doole yi ñu ñaanal la degguma kenn daru mufti la joggé kérok maangi ni maangi dem Touba bu nexé yalla parce que man fofu la bok wala bok fofu la ma yalla bolé dengu degguma passeport diplomatique degguma terrain degguma xaliss luñu wax rek moy li nga xamni buñu ko defé dina indi yokuté ci nit ñi ak neew ñi doolé
amna lu nit munta kaas ci kaw am lo xamni nit ki dalay sétane xol ndax yow di xam nga terangam dedd ni mbiri tedde won ba fi motax
ma Aladji li fi newon masu fe amad de li ñu fi daan gis Aladji malet yu bari yi di dem ak xaaliss bi manatu fe am président ci bopam manatu ko
et vous avez tenu ce discours à ces religieux là wax ngeen ko noné religieux
non dañu né parce que ñom ci sen bop ñom ci sen bop ñom ño bëgg lolu xam nga dafa xam nga dama lay jox ben exemple xam nga yoonu mouride ak talibé mouride luñu bo manalul sen bop kenn manalul len ko dedet nguur manalul len ko luñu manal sen bop aladji nguur manalul len ko donc xaruñu dara ci pouvoir dafa am yo xamni nit ñay doj nafex dem diko def te kenn laaju len ko
ñu def Touba ak Odidi procureur spécial ci xibar ma nga fone am ñu ne xeyna dossier bi ku moy wul mu am nu mu teudé lolu ñott rek la parce que wax deug yalla lay fé xeyna mo ñu atté ëlëk dem Touba gi leunkel gi lolu lepp yow pour yow téré wul yef yi jaar ci yoon
Alhadji Cheikh Sidi Mukhtar ku ko xam ci deug nga ko xamé doxal deug bu amé ño xamni do ñu jël alali jambour alali rewmi lubal ko dinañu ko fay waaw dinañu ko fay dinañu ko fay di Alhadji lool rek la la mëna wax ñi jël ala réew mi dinañu ko fay loolu moy deug loolu lañu wara doxal kuy wax sa digënté ak Yalla loolu ngay wax waye nak nit man na né waaw na du dawal yermandé waye yermandé manuta tegu ci kaw li nga xamne mom moy deug ak mom moy yoon war ko doxal parce que président de la république manu ci dara
nan ngeen nara doxale kon
président Macky Sall
ak yermande gi kilifa gi sakku ci yeen
waaw ku ne am nga droit wax li nga xamne mom moy sa yene ci walu wi nga fété am ño xamne doxal li yoon wax mom moy sen liggey fa wunu doxal ko lolou Macky Sall ci bopam manu ci dara ma wax lako gis nga ñi ñu tuddu amna ci ño xamni xaritam lu président Macky Sall pour jox le exemple amna ko xamni tay mu ngi tudd ci kasso bi masuta